11 je časova i 5 minuta, za koji minut postavljamo pitanje koje bi moglo i ovako da se formuliše. Kako se namerno ili nenamerno stvara zatvoreno, nekritično i nekreativno društvo? Da li u vreme opšte recesije, nezaposlenosti i siromaštva moguće izboriti se sa marginalizacijom kulture? Mogu li građani biti krivci što im se za kulturne potrebe nameće estrada i prizemna razonoda, ili je jedina odgovornost na onima koji odlučuju da ne promovišu prave vrednosti? Još jednom dobar dan, talasajte s nama, tu smo do 13.
Talasanje.
11 je časova i 9 minuta, slučajno ili namerno, ali uz Party Breakers se nadovezuje i pitanje za današnji razgovor, a to je kuda vodi ovaj put ili kuda ide društvo u kome se kultura marginalizuje. Slobodan Mrđa, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, i filozof Vladimir Milutinović, urednik sajta Filozofija Info, moji današnji gosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pa kuda idemo? i da li se kultura ovde zaista marginalizuje. Mislim da je to čak suvišno ovo drugo pitanje, s obzirom da se to konstatuje godinama unazad, ali je pitanje šta se i preduzima. Ko će prvi?
Pa jeste, sigurno. Znači, kultura se marginalizuje, ali ne samo, znači, treba da posmatramo kulturu čak i šire od toga što obično se kaže kao kulturna rubrika, na primjer, izložbe ili muzika i tako dalje. Znači, kultura je bukvalno sve što živimo. I u tome celokupnom životu mi u stvari marginalizujemo taj element koji je zaista kultura u svakodnevnom životu. Skoro mora se govori o dekulturaciji.
Znači, da li to znači, izvinjam se, da povezujemo sa kulturom i nešto što je estrada i najjeftinija zabava?
Pa, ja ne bih bio tu preveliki puritanac. Znači, i oni su kultura. Ali je, otprilike, kvalitet kulture se meri po tome što je ona, koliko je ona kompleksna, šta ona može da prihvati u sebe. Znači, mi možemo da imamo i to, ali nam treba i nešto drugo. Naprimjer, mi sadržaj, naprimjer, humanističkih filozofije, sociologije, psihologije, naprimjer, toga ne samo kao nauke, nego i kao kvaliteta nekog nemamo. A trebalo bi da imamo i jedno i drugo. To bi bila, mislim, neko odgovor na to pitanje.
Vi ste istraživač i radite u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Zanimljivo, razvitak. Da li mi stagniramo, gde se zapravo razvijamo? Kako da krenemo napred?
Pa ono što su naše istraživanja pokazali, podaci koje institucija koje radim ima i koje svakodnevno prikuplja, pokazuju da se sektor kulture u posljednjih 20 godina nije mnogo promijenio u kvalitativnom smislu. Država ili sistem jako malo ulaže u kulturu. Pomenut ću tu jednu stvar koju u posljednje vrijeme često pominjem kolegama na poslu, koja se desila nedavno kada je predsjednik najbogatije zemlje na svijetu povodom ove recesije i krize izašao pred novinare i pred javnost i kada je rekao šta će da uradi, koje će mere da sprovede da se ova recesija dugoročno reši, on je, ako je neko pažljivo slušao, kao prvu meru naveo neku fiskalnu ili bankarsku operaciju, a kao drugu ulaganje u nauku, obrazovanje, a samim tim i kulturu. Ako sami ne možemo da vidimo da je kultura važna i obrazovanje, a o kulturi i obrazovanju ću nešto kasnije reći kada budemo pričali, onda možemo da vidimo kako to rade oni koji to znaju i kako to rade oni koji su već godinama ulagali u nauku i obrazovanje, samim tim i kulturu i koji ne smatraju da je kultura i obrazovanje trošak. Mislim da veliki deo političke elite u posljednjih 40 godina, ako ne i više, političke, reći ću, intelektualne i ekonomske elite, a namjerno sam odvojio političku i intelektualnu elitu, oni još uvijek smatraju, dobar deo njih, da je ulaganje u kulturu i obrazovanje još uvijek trošak.
Da li to važi samo za nas ili sličan problem imaju svuda u svetu s obzirom da postajemo potrošačko društvo? Međutim, kad je ekonomska kriza ovakva kakva jeste kod nas, mnogo veća nego možda u nekim drugim zemljama, onda imamo problem koji imamo.
Naravno, upravo ste. Nije to kritično samo za naš sistem i drugi sistemi imaju taj problem. Međutim, oni srazmjerno po glavi stanovnika ekonomskoj moći opet ulažu više u kulturu, obrazovanje i u nauku nego mi. U tome je najveći problem. Onoga trenutka kada shvatimo da je ulaganje u kulturu, samim tim kažem i u obrazovanje, profitabilno u dugoročnom smislu, onda će nam biti bolje. Trenutno mi nemamo konzistentnu kulturnu politiku. Ja bih čak bio sklon da kažem da je nemamo uopšte, niti smo je imali od 55. pa naovamo. Još uvijek lutamo, ne znamo ni gde smo, a što još gore, ne znamo ni gde treba da idemo. I još jedna karakteristika koja je po meni jako važna, nalazimo se već u posljednjih 30 godina u permanentnim reformama. Samo što počnemo jednu reformu, mi kada se promijeni politička nomenklatura, ne nastavlja se gde se stalo pa se greške u hodu menjaju, nego se počinje iznova. Tako da smo, po mom mišljenju, u posljednjih 20-30 godina non stop u nekim reformama obrazovanja, kulture i tih sektora.
Kada smo kod obrazovanja, na listi od 15 ciljeva obrazovanja u važećem zakonu, kulturne vrednosti se pominju samo na jednom mjestu.
Sigurno da je ta marginalizacija se posebno na obrazovanje proširuje, na obrazovanje, znači važi i za oblast obrazovanja. tu se vidi koliko su, znači, upravo te opšte vrednosti, univerzalne vrednosti, a one zapravo predstavljaju tu kulturaciju, koliko malo imaju uticaja na obrazovni sistem. Ovo što ste vi rekli i što je Slobodan rekao oko troška, kako je kultura trošak, mi imamo, čitava nam je ta kultura, naša življenja je takva da mi tretiramo sve što je javno, što je državno, što može da služi javnom interesu, mi to tretiramo kao trošak. Čak postoji ta terminologija realni sektor, to je neko ko proizvodi, verujem da je ova estrada što ste vi pomenuli realna, jeli? A ovo drugo je nerealno, to je trošak. Međutim, ne da nije tako, nego je mi maltene stagniramo i ekonomski zato što ne znamo šta su prave vrednosti. I ja mislim da u obrazovanju, na primjer, mi bi trebali da jedan deo kulture je građanska kultura. Znači, mogli bi da obrazujemo građane. Međutim, ako ćemo da imamo ovakav sistem kakav sad imamo, u kome otprilike svako hoće da radi šta hoće, on neće da obrazuje građani, ali građani nisu deo takvog sistema. Deo sistema su podanici. Građani ne bi dali da se takav
sistem
održava.
Kad nisu podanici, onda im se dešava da budu kažnjeni u ovom društvu. Možda to nije isplativo, a mlad čovjek izgleda je to već krenuo da primećuje. Nastavite, izvolite.
Jeste. Kod naravno mladi ljudi, oni osjećaju kakvo je društvo. Možda čak i bolje od nas. Mi smo već uvučeni u neke apstraktne šeme koje su nam deo našeg identiteta koje smo stvorili. Oni sasvim dobro osjećaju i vide da se neke prave vrednosti, znači u bilo kom pravcu, ne cene i onda se oni prilagođavaju tome. Znači, veoma brzo se prilagođavaju tome. Znači, naše dominantne vrednosti su u stvari materijalne vrednosti, s jedne strane, i ajde da kažemo to isto bitno, znači te neke nacionalne vrednosti. Ni jedno ni drugo nisu previše neka dobra podloga za pravu kulturu. Znači, ne nacionalne vrednosti, mislio sam nacionalističke vrednosti. Znači, te vrednosti, znači neke nacionalizma s jedne strane i ove vrednosti materijalne kulture, novca i tako dalje, s druge strane, ni jedno ni drugo nije bojim se podloga za pravi neki razvoj mladih ljudi.
Jedno istraživanje je pokazalo da imamo visok procenat mladih koji su okrenuti tim desničarskim organizacijama, što je prilično iznenadilo.
Jeste, to je tačno, mislim da se povećalo zadnjih godina. Ne znači da, ja ne mogu da procenim koji je to procenat mladih ljudi, ali ima očigledno toga i verujem da oni na taj način naprosto samo, ništa oni ne misle što ne misle stari. Znači, oni su to pokupili iz opštih odnosa u društvu, oni misle da je to na neki način neki nešto. Mislim da je dobra okolnost to što to se ne prenosi na lični plan. Naprimer, koliko ja imam prema mojim iskustvima, naprimer, na ličnom planu deca, odnosno mladi ljudi ne prave neke razlike nacionalne, ali misle da je njihov zadatak na ovom opštem planu da se busaju u neke, recimo, grudi, nacionalne grudi tog tipa.
Evo, ja sam pronašla podatak, kod nas ima oko 1,5 milion mladih, trećina pripada grupama sa rasističkim i nacionalističkim stavovima, nasuprot njima je 15% onih koje nazivaju modernim ljudima, i to je istraživanje nedavno rađeno u oči izbora, radila je fundacija Friedrich Ebert.
Pa to je zadatak za nas. Znači, ako je to stanje, onda se sa tim mladim ljudima treba baviti. Znači, objasniti im zašto nacionalizam ne valja.
A ko bi se njima bavio?
Pa, svi koji učestvuju u toj široj kulturi. Znači, i mediji, i škole, i intelektualci. Da im naprosto neko malo jasnije kaže zašto nacionalizam ne valja. Zašto nacionalizam, znači, samovolja nacionalna da radite šta hoćete u okviru jedne zemlje male. Zašto to ne valja? Zašto to nije dobro za njih? A oni naravno sad su ubeđeni da to valja zato što, ta trećina, jel? Zato što vide, misle da je to odnos stvari u svetu, da svi to rade. I onda oni misle da i oni treba to da rade. Ali to je loše i za njih i za sve, za sve, za ceo sistem.
Složio bi se sa Vladimirom, mladi se nalaze u svojevrsnom vrednostnom vakumu i oni se hvataju za ono što im je najbliže i najlakše, tako da kažem, svadljivo i što im se preko medija servira.
Da li im samo mediji, izvinjavam se, to serviraju ili su prosto i oni u jednom okruženju, počevo od roditelja preko fakulteta i intelektualaca za koje se u posljednje vreme govori da su ućutali?
Tako je, pravo ste, Vladimir je to je pomenuo pre minut. Znači, mediji su samo jedan, mislim da ste pomenuli medije, da. Znači i škole i fakulteti, posebno okruženje, ja bih naglasio čak uticaj okruženja predominantnim u odnosu na ova tri. Uh-huh. Također, osnovno i srednje obrazovanje, posebno bih naglasio da su jako bitni u tom vrednostnom smislu. Jer ako živite u državi u kome osnovno vrednostnog sistema čine reči kao što su ugradnja, šema,
s jedne strane
i tako dalje, a s druge strane imate realnu ponudu visoke kulture, barem u velikim centrima, i u pozorišnu i u galerijskom smislu, taj vrednostni aspekt je u tom smislu jako bitan i svi zajedno, kažem, to bi se složio sa Vladimirom, moramo poraditi na tome da se tim mladim ljudima pokaže da i nešto drugo vredi. Mi smo radili dva ili tri istraživanja, ja sam ih lično uradio i rezultati, neke kolege su ih nazvali poražavajućim. Kad smo izašli s njima pa rekli da nam između 3-3.5% mladih učestvuju u kulturnoj participaciji svakodnevno, hoću reći da jednom nedeljno posjeti neku instituciju kulture, oni su rekli da je to katastrofalno. Ja mislim da je to i dobar rezultat u kakvom okruženju živimo.
Da li mlad čovjek mora da se nauči da zavoli da ode u neku instituciju kulture? S druge strane, kakva je to država i u kojoj ovolike godine ne rade, na primjer, muzeji?
Samo po sebi, odgovorili ste već na pitanje. Znači, da, po mom mišljenju, mladim ljudima se mora pomoći da prihvate određene vrednosti, a što se kulturne participacije tiče, kojom se bavim već duže vreme, morate naučiti mladog čoveka, on mora da ima neku mogućnost recepcije nekog umjetničkog dela na bilo koji način. Da biste nekog odveli u pozorište, nije dovoljno samo da ga strpate u autobus, nastavnik je se dogovorio da odu da pogledaju predstavu. Vi biste trebali da mu na neki način kroz sistem školstva nametnete ili dobro, nametnete možda malo oštra reč.
Da mu približite
nešto da bi on sam nakon toga rekao, aha, ovo mi je dobro, saznao sam nešto, ići ću ponovo. Ako ga uspete da on sam ponovo ode, on će za 30 godina i svoju decu da odvede u pozorište i na pravom smo putu.
Da li smo na pravom putu ako nešto ne promenimo i u tim srednjim školama i na fakultetima? Vrlo aktuelno je bilo sada u toku izbora pričati o depolitizaciji i departizaciji. To bi trebalo da podrazumeva i da na prava mesta stavimo prave ljude, odnosno na primjer da direktore škola ne postavljaju političke partije i da onda imamo levo i desno orijentisane škole, nego bi trebalo da imamo univerzitete i škole koji znaju šta hoće sa svojim đacima.
Da, ja inače mislim da su ovi termini depolitizacija, departizacija manipulativni, ali ovo što je poenta, ovo što ste rekli da bi trebali da pravi ljudi budu na pravim mestima, to je sigurno ono što treba. I u školama ja mislim da fale malo i materijalni uslovi. Da sve to, naše škole su dosta neopremljene da deca provode u njima vreme uživajući u svom usavršavanju, učenju i tako dalje. A i ja, na primjer, lično ne osjećam tu taj pritisak politike na školstvo. I to je u stvari dobra stvar. Škole su možda jedna od posljednjih institucija koje svoje direktore mogu da biraju, iako odlučuju školski odbori. Ipak nešto, neki nastavnici mogu da učestvuju u tome. Što, na primjer, ne mogu, ne znam, u nekim drugim institucijama.
Da.
Tako da je to dobra stvar za škole i treba samo da se...
Samo da počneš da se primenju u praksi.
Da, jest. Da se veći naglasak stavi na to. Mi sigurno možemo pratimo neki kvalitet u školama i sigurno ima uspešnih škola koje treba samo pohvaliti.
Da, ali imamo sa druge strane, kad ste spomenuli pare, toliku funkcionalnu nepismenost da kad god se pojave rezultati jednom godišnje, svi onako ostanu nemi, ali...
Da, svi se začude, a u stvari svi mi znamo da će rezultati biti takvi. Na neki način, ako pratite to redovno, i očekuje da ćete biti takvi. Znači, u zemlji u kojoj takozvani osnov vertikalne pokretljivosti nije znanje, kvalitet, škola, nego pripadnost nekoj političkoj nomenklaturi, nekim rođačkim grupama, vezama, čak i školskim grupama, gde, znači, vi napredujete ne svojim kvalitetom, znanjem i učenjem, nego nekim drugim putevima, to mladi ljudi vide. I to su modeli ponašanja koji oni vrlo lako usvajaju. Zašto bi se ja trudio, učio, bio dobar učenik, a kada mogu na brzinu kao neki njegov kolega ispred da ostvari sve preko noći. Pa evo najaktuelniji primer, ovi zadaci iz ovog prijemnog...
To je zaista bila bruka, da, i matematika i srpski.
Da, ja sam gledao kad je na nekoj od televizija devojčica došla kući, rekla roditeljima da je učila, da se spremala, a neke njene kolege su to kupile za 500 dinara, onda je ona otišla. Roditelj je dao novac i otišla i kupila te testove i možete zamisliti sad tog mladog čoveka, tu mladu devojku, ona je dobila model ponašanja, sljedeći put će sama reći pa što bih ja to radila, ja ću to da kupim i da uradim da se ne mučim, i to se na kraju provlači kroz ceo njen život, ako prihvatite tako mladi taj model ponašanja.
Šta biste kao roditelj uradili u toj situaciji? Često ljudi ne znaju zapravo šta da uradili.
Verujte, lično da vam kažem, ne znam šta bih uradio.
Da li pare ili rekli ne nikako?
U ovom trenutku, da ne bude malo patetično, rekao bih ne nikako, moraš naučiti radi sebe, jer smo i sami, mi malo stariji, učili. Neke škole koje sam ja išao možda nisu bile previše kvalitetne, ali mislim da su bile malo drugačije od ovih modernih škola. Ipak mislim da kažem, da bih pokušao svom detetu objasniti da je to dobro za njega da nauči u životu, a da li će to uspjeti u ovom okruženju, nisam siguran.
Mladi vrlo instinktivno reaguju i sada ste Slobodane vi spomenuli taj upliv političkih partija. Mladi kažu ne, ne verujemo političarima i ne verujemo onome što prezentuju stranke, ali ćemo se vrlo rado učlaniti u bilo koju od njih jer mi donose posao. Eto sad smo donekle mi kao roditelji definitivno mislim krivi.
Mislite da roditelji podstiču?
Da li je tako?
Ja mislim, za njih, možda se, od kada je tranzicija krenula, mi zapravo učimo sami sebe, a učimo i decu, da svako gleda samo sebe, da svako iskoristi svaku mogućnost, da svako pređe preko nekih prepreka i tako dalje. Naravno, to jeste deo vremena, to jeste nešto što je aktuelno, ali ako se to pretvori u neko striktno pravilo, apstraktno pravilo, da se samo tako treba ponašati, to stvara atmosferu koja daje negativne efekte. To nije ono što...
Da, postaje deo vrednostnog sistema koji se reprodukuje.
I, na primjer, ako će deca da dolaze, na primjer, do svojih uspeha, položaja, bez prave osnove, pričali smo o ovim testovima, oni će to, mislim, mogu oni da postignu tako neke uspehe, ali društvo će da spušta nivo i kulture i svega ostalog. Nivo
to mora, ovaj problem nivo mora o kome mi govorimo, da smo mi zaista spustili taj nivo kulture.
Jeste, ja mislim da ako još uvijek, ako pričamo o mladima, znači, ako oni gledaju medije u kojima ne samo estrada, koja je, znači, katastrofalna, da se razumemo, znači, ne samo to, nego i ostale emisije, ako oni vide da se tu za praćenje toga treba relativno malo nekog znanja, da u stvari niko ni ne nudi da vi vidite da neko barata nekim znanjem i da na osnovu toga funkcioniše, oni jednostavno ne mogu ni da se previše udubljuju u to, da ne pominjemo druge stvari koje im danas odlače pažnju, kao što je milion draži koji dolaze sa interneta, telefona, okruženja, komunikacije, raznih oblika. Ja sam se, na primjer, stvarno začutio svojevremeno kad sam vidio učenici, da oni strane reči skoro uopšte ne znaju, znači čak srednjoškolci. Znači, ako pričate koristeći bilo koju stranu reč, malte ne, da ne budem previše strog, znači, to oni svaku treću reč ne razumeju. E sad, znači, mi ih nismo naprosto navikli da te reči mahom služe da se razumeju neke komplikovanije stvari. Mi ih nismo navikli da iko te komplikovane stvari u svom životu koristi, počev od, jeli, političara, pa naniže.
Da li vi zaista očekujete nekog od političara da će progovoriti koju rečenicu na latinskom?
Ne mora na latinskom, ali jednu artikulisanu rečenicu koja se tiče, u kojoj možete da kažete da je neko kompetentan u nekom smislu. to bi mogli da očekujemo, to nije ništa strašno.
Ako vi kažete da nije strašno, onda u redu. U predizbornoj kampanji govorilo se o milijardama, gde će sve biti uložene, tih milijardi definitivno da nema, no meni je zanimljivo da kultura nije bila nekako na dnevnom redu, pa ni obrazovanje, o tome posle muzike.
Ne znam šta bi bilo dobro reći deci kad se rode, da je na ovom svetu bitno osim nafte i vode. Reci im što je polu i ringu, reko Maharishi jogi. Probajte s ovom mantrom, već su je probali mnogi. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Možda sam sa takvim svojim stavom dosadio i ocu i majci, al verujem da će se Haile Selassie jednom pojaviti na Jamajci. Još ću vam reći samo ovo što je Marleyu rekao Peter Tosh: na svetu ima puno sranja, al ponekad život nije loš. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode.
Talasanje.
Pesma slobode, da dobro pobedi, i tamo i ovde. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Pesma slobode, redemption song.
11:34, slušate Talasanje. Moj gost je Slobodan Mrđa, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i filozof Vladimir Milutinović, urednik sajta Filozofija.info. Nastavljamo da razgovaramo o kulturi i koliko će para i da li ikad biti uloženo u kulturu, da li ljudi koji rade u tim institucijama umeju da nametnu pitanje para, no kada smo kod para, da li su vam česti komentari kada govorite na ovu temu, kud si našao sada o kulturi i o tome, daj prvo mislim novac, hoćete vi prvo Slobodane? Eto, to su bili komentari nekih ljudi kada su pročitali o čemu ćemo danas razgovarati, u vreme recesije i krize, vi o obrazovanju i kulturi.
Pa naravno, to je možda taj trend i možda ljudi imaju takvu percepciju, ali ja mislim suprotno. Mislim da treba da pričamo o obrazovanju i kulturi. Mislim da treba u ovim aktuelnim pregovorima o vladi da se bore za Ministarstvo obrazovanja i kulture. Nažalost, ako to detaljno pratite, vidjeli ste da niko i ne pominje Ministarstvo kulture. Tu i tamo se pomene Ministarstvo obrazovanja u ovim aktuelnim pregovorima oko formiranja vlade. I to vam je najbolja slika onoga što se dešava kod nas. Kod nas su najbitnija ministarstva finansija, policije, vojske i neka druga, i svima dobro poznatih razloga, a ova ministarstva obrazovanja i kulture služe kao neka vrsta monete za podkusurivanje. Ako želite da uđete u vladu, dobit ćete neko ministarstvo kulture, pa radite s tim što želite. To je moje mišljenje i to na kraju krajeva možete lako i proveriti ako pogledate agencijske vesti u posljednjih.
Nismo samo mi imali izbore, eto što se desilo i u Francuskoj, njihove teme su bile ipak drugačije, a imaju krizu.
Naravno, njihove teme su bile kultura i oni se tamo bore za Ministarstvo kulture, s pravom se bore za Ministarstvo kulture, jer to su zemlje, to su nacije koje su shvatile prednosti i shvatile su dugoročne benefite koje mogu da dobiju ulaganjem u obrazovanje, kulturu i nauku, da ne zaboravim i nauku, to je jako bitno. Znači, ozbiljne zemlje sa ozbiljnim planiranjem će ulagati u obrazovanje, nauku i kulturu. Nažalost, neozbiljne će se baviti gašenjem požara na mjesec, dva ili tri, do četiri godine dok im traje mandat. I lično mislim da je problem kod naše političke elite što žele brze rezultate.
Za sebe ili za nas?
Za sebe, naravno, ali preko nas. Ako ste me shvatili. Nadam se da su slušalci shvatili što sam želeo da kažem. Uglavnom, mislim da je taj najveći problem što oni žele te rezultate brzo, a ne shvataju da je lako nešto razgraditi. Za jednu godinu možete razgraditi jedan sistem kao što je obrazovanje i kultura. Treba vam 10 puta više vremena da ga vratite tamo gde biste želeli.
Da, kažu kada bismo od ovog trenutka krenuli u jednu, ja ne volim tu reč zato što je postala takva kakva jeste i izrabljena u reformu, trebalo bi nam bar 15 godina da stvari dovedemo u normalu. I sad, da li se može reći, Vladimire, da je velika odgovornost na intelektualcima? I oni kao da su se podelili, jedni ćute, drugi čuvaju svoj status ili na univerzitetu ili u nekoj instituciji kulture i jednostavno ne daju poziciju, ne govore.
Da, ja mislim da su, to mi je omiljena tema intelektualca, mislim da su intelektualci kod nas veliki problem. Uopšte ljudi koji ja uvek kažem, nekim ljudima je posao da dođu i da razmišljaju o nekim stvarima, da učestvuju u javnosti o nekim stvarima. Isto kao što matematičari treba da pokriju matematiku koju nam treba, tako isto ljudi koji su završili druge fakultete treba da pokriju društvene vrednosti koje nam trebaju, društvenu, da razjasne situaciju koju nam treba. I ja moram reći da stvarno ne vidim neki trud oko toga. Naši intelektualci, evo malo pre smo pomenuli političke analitičare, samo da kažem, politički analitičar ne postoji kao struka, to niko nije završio i ne postoji ni kao sadržaj. A ipak kad pogledate medije, znači oni ispunjavaju naše medije bukvalno ničim. Znači, neko ko bi se tu pojavio kao bilo šta, filozof, sociolog, psiholog, nekog pisac, neko ko je sam razmišljao, ne mora ni da je završio ništa, i ko se bavi, koji bi postavio stvari kako treba, koji bi pričao o naprosto o vrednostima nekim koje nam trebaju, o kulturnoj politici koja nam treba, o kulturi uopšte, on bi nešto doprineo. A ovako imamo, znači, i medije i intelektualce koji čekaju da pokriju neku aktuelnu stvar kako kod nas se i dešava. Naprimjer, Ministarstvo kulture nikad nije aktuelno, pa neće da se pokrije. Ali nešto drugo će se pokriti.
A da li je problem što na čelu tog ministarstva zapravo nismo imali ljude, kao ni na fakultetima, da su krenuli da se bune, da su ljudi se bune kad su im male plate, ali kada se urušava kultura u pojednim trenucima, evo sad imamo posljednje dešavanje u ateljevu. I da. To je priča za medije, ali većeg bunta nema.
Da, atelje je vjerojatno kompleksna tema, tako da ne znam o njoj dovoljno, ali mislim da bi intelektualci morali da stave, da nekako se promene, ne znam kako bi rekao. Ovo je trenutno stanje je baš na neki način katastrofalno, moram tako da kažem.
Da li su to neki ostarili, neki su našli neke svoje bolje pozicije, a nismo stvorili nove ili im se ne da prostor?
Ako mogu da kažem, ja mislim da je čitava filozofija zadnjeg nekog tog tranzicionog doba antiintelektualna. Znači, vi imate jednu šemu u kojoj je važno otprilike da svako ima svoje mišljenje, intelektualci isto to tako razmišljaju, znači svako ima svoje mišljenje, samim tim neko izgrađeno mišljenje, neko koje je malo duže razmišljao o nečemu, nije bitno šta on sad misli, jer svako ima svoje mišljenje. Oni su se prilagodili tome, prilagodili su se toj priči da su stvari kulture trošak, da je bitna ekonomija, da je, napravili su tu dihotomiju, da su oni sami sebe tretiraju kao neki višak. Kao da su oni višak u tom materijalnom svetu koji juri za parama i tako dalje. A to je pogrešna i filozofija i percepcija stvari. Kako bih rekao, mi ne živimo samo od materijalnih stvari, nego živimo, naš kvalitet života zavisi od drugih stvari o kojima isto treba da se brine.
Ali evo sada je postao trend da se na te institucije, na čelo njih stavljaju zapravo ljudi koji su dobri menadžeri. Evo, je li to dobro?
To je samo nastavak tog trenda. Evo, samo jednu rečenicu. Znači, ja verujem da bi se mi začudili kad bi videli kao ministar kulture čovjeka koji zna elementarne stvari o tome šta hoće u tom vrednostnom smislu da postigne u Srbiji. Jer on je jedan koji ne utiče, on naravno samo on, svi podsistemi utiču, ali kad bi videli čovjeka koji zna šta hoće, ja bi se lično začudio.
Ja bi lično se začudio kad bi to bilo o čemu je Vladimir pričao. Pomenuli ste menadžere, to je jako zanimljivo. Pa moj stav o tome je jasan. Na čelu institucije kulture i u školama, na fakultetima, treba da budu stručni ljudi. A ako su im potrebne menadžerske sposobnosti, pa on može da ima savjetnika menadžera koji je popularno rečeno za fundraising ili tako dalje. To zaista nije problem. Mislim da školovanih menadžera kod nas iz oblasti kulture, sad će me kolege sa Fakulteta dramske umjetnosti sigurno zapamtiti, naši menadžeri još uvijek nisu dovoljno školovani da bi mogli, u stvari, bolje rečeno, sistem u kome žive i ono što uče na fakultetima nisu kompatibilni. Oni na fakultetima nauče jako dobre stvari, profesori na FDU ih nauče zaista kako to treba da radi. Kada dođu u instituciju kulture, ja sam tamo, ja sam među tim ljudima, prosto te njihove ideje su neostvarive jer sistem to ne dozvoljava. U tome je, mislim, jedan od problema tog menadžerstva. Znači, inače ti procesi, naši procesi reformi su takvi da vrlo često uzimamo najčešće modele iz Evropske unije, jel za Boga, jurimo prema Evropskoj Uniji, vrlo često te modele nekritički pokušamo primijeniti na naš sistem.
I prosto, a to je zapravo nemoguće.
Nepotrebno ili jako teško izvodljivo. Znači, u principu, ono što mislim da treba, ako već hoćemo da sprovedemo neku reformu u nekom sektoru, i to od nas traži Evropska unija, ali nećemo moći bez toga, dajte da vidimo karakteristike našeg sistema, ono što se od nas traži, pa da nađemo neki put da to premostimo, da dođemo bez radikalnih lomova do onoga što želimo. Očigledan primjer je bolonjski proces obrazovanja.
Za bolonjski proces, ako se ja ne varam, trebalo je puno truda, puno rada i pre svega profesor da bude motivisan da to sprovede. I ja ne znam koji je procenat tačno profesora koji zaista rade po Bolonji.
Ne, to ni ja ne mogu da odgovorim vam sad na to pitanje. Ali
se napravila zaista jedna šizofrena situacija. Na jednom fakultetu jedan profesor radi po Bolonji, a drugi radi kao program iz 45. godine.
To je klasičan primjer ovoga što sam govorio. Znači, ušli smo u Bolonju preko noći, administrativno smo donijeli to, rekli to tako mora, jer nas neko iz Evrope posmatra, a strukturno nismo bili spremni da to sprovedemo. Mnogo je pametnije bilo postepeno uvoditi Bolonju, pa reći ima određen period da se nauče ne samo studenti, studenti, nego i profesori i rektorati i fakulteti, da se prosto organizaciono pripreme i da se kroz Bolonju lakše prođe. Dobar primjer je Slovenija, koja je tako uradila i oni su se kako tako izvukli.
Da, i vjerojatno se niko iz Europe ne bi ni bunio.
Ja mislim da bi čak i pomogli.
Da, tako pravi. Ja, ako smo dotakli tu temu, znači ne može se graditi kultura i građanstvo na šemi da to isto građanstvo i kultura treba da slušaju nekog drugog, makar to bila Evropska unija. Znači mi naravno treba da slušamo Evropsku uniju, zašto su to razvijenije zemlje, kompetentne i u ostalom mogu da nam pomognu u tome. Ali ako ćete da imate društvo koje je autonomno i zna šta hoće, ono mora samo da procenjuje to. Znači, ne da prepisuje ili da...
Naravno.
Mi imamo, znači, imamo problem što nam reforme koje ste vi pomenuli, one, znači, očigledno im, kako bi rekao, njihov pravac je postao problematičan. Naprimjer, privatni fakulteti, po opštem mišljenju, ja naravno opet ne znam detalje, nisu bolji od državnih, a trebali bi biti. Znači, ne prave ono što bi trebali, nemaju, nisu napravili taj sistem.
Imamo visok procenat nepismenih, a toliko privatnih fakulteta. U čemu je problem? Ko otvara fakultet?
Ja ne znam, to je opet nešto što ne mogu da kažem.
Koliko
ja
vidim,
bivši funkcioneri, koliko vidim i onih sa političkim vezama, to izgleda glavni
mehanizam. I onda uposle, ne kažem za sve, ali uposle je deo te svoje ekipe i ta ekipa pravi novu neku grupu obrazovanih ljudi koji će sutra voditi račun na ovom društvu i biti na nekim radnim mestima. Je li to?
Ja ne vidim da opet kao što ne vidim da privatni fakulteti ne rade to više ni državni, skoro da je ista situacija svuda. Da od njih dolazi nekakva kulturna inicijativa. Da je neko, na primjer, koji je nešto završio tu i tu, sad napravio nekakvu kulturnu razliku. Neću da grešim dušu, pošto kažem da ne znam, ali deluje da privatni fakulteti služe da se, eto, deca koje ne vole baš da previše uče, da mogu da, eto, dobiju diplome.
Dobro, ali reći će vam i za državne fakultete, ako poznajem profesora ili...
Ista je verovatna situacija. Znači, mi imamo problem, da ne budem svačim pogrešan, nije naš problem čak u privatnom ili državnom, naš problem je opšti. Mi imamo jednaku situaciju, problematičnu.
Da li je možda pravi primjer ovo čega smo se dotakli, ja, to je Bolonja, trebalo je raditi, trebalo je angažovati se i čim moramo da budemo aktivni, stvari se malo zaustave ili stopiraju.
Pa mislim da je glavni problem to što mi volimo samo da prepišemo nešto, da to izgleda da je tako, a kako je stvarno, nekako to nam manje
da, je važno. Da, bitno je da oni koji su to nama dali, rekli tako mora, oni to pogledaju, mi smo to usvojili, mi smo to sve fino zakonski uradili i implementacija je uvijek bila problem. I to ne samo kod Bolonje, nego kod zakona iz drugih oblasti. Znači, mi ih imamo...
Kod gotovo svih zakona. I stalno se hvalimo cifrom zakona koje smo usvojili, ali je pitanje...
Trećina zakona po zvaničnim podacima se ne primenjuje kod nas. Ima jedan dobro štos. Mi zakone tretiramo kao teoriju, a praksa je nešto drugo.
Slažem se potpuno, prosto neprimenjivi su. Možda bi neki institucije ili organi koji su zaduženi za njihovu primjenu, možda bi ih stvarno i primenili, ali sistemski su neprimenjivi jer krše neki drugi zakon koji nije promenjen, a po kome se radi od prije 30. godine. To je naša realnost i to je taj sistemski haos u kome se nalazimo, gde ne postoji takozvani bazični konsenzus ni oko čega, barem ja ne znam. Ako postoji, neka mi neko kaže, ali ne postoji bazični konsenzus ni za koje pitanje. Ako bilo koje pitanje pokrenete, vi ste pomenuli zaposlene u kulturi pre nekoliko minuta, ja sam deo tih zaposlenih i oba mogu da vam kažem da mi kultur nas ima jako malo, nemamo konsenzus, niti barem dvotrećinski o tome gde treba da idemo i u stvari gde treba da stignemo uopšte.
Da li bi ljudi, kada biste vi posle ove emisije otišli i rekli idemo sada u tu i tu instituciju, tražimo to i to, zato što je prosto neophodno da bismo napredovali, da li bi pristali ili bi vas zapanjeno pogledali i rekli pa izgubit ću i ovo malo plate ili posla koji imam, povukli se i prosto se završilo na teoriji.
Da, to drugo što ste rekli, definitivno. Znači, to prosto postoji i što se tiče zaposlenih kulture, naravno ne mogu da govorim u njihovo ime, govorim svoje lično ime, ali pošto poznajem ih i deo sam te grupacije. Dosta smo onako malo skriveni, nemamo neke zajedničke akcije, nisam siguran da možemo formulišemo neke zajedničke interese. Jednostavno, vrednostno i politički je sve toliko. Izgubili smo u stvari veru da možemo nešto da promenimo.
Sad ovo će zvučati kao čista utopija, ali ću ja ipak pitati. Kao pojedinac, svako od nas, da li može nešto da uradi? Izgovorih ja ovo 2012.
Da, ja mislim da sad oni koji nas slušaju očekuju neki strašno pozitivan odgovor.
Ne samo jednu sitnicu, bar nešto, korak neki, ili može?
Pa moglo bi. Ja mislim da bi moglo i da bi trebalo. Da bi trebalo.
Ja isto mislim, pojedinac može i tekako. Svako ko na neki način svoj život ili ono što radi postavi na neke osnove koje treba da budu, kakve treba da budu, on je uradio već dovoljno i maksimalno što je on i mogao. Mogli bi da pravimo veći politički pritisak kad imamo prilike. I tako, da budemo više građani u tom smislu.
Da, to sigurno, da postavimo principe struke i nauke i da ne ostupamo od njih, a to nije teško. Političari će pokušati sve da urade te političke nomenklature, da to nekako zaobiđu, da vas nekako skrenu, ali ako poštujete principe koji su poznati, i njima su poznati, i nama su poznati, mislim da se može korak po korak nešto napraviti, ali moram da priznam da u ovom trenutku nisam baš veliki optimista.
Da li je sve ovo o čemu smo govorili zapravo napravljeno zbog prvog pitanja na početku emisije, a to je namerno ili nenamerno stvaranje jednog nekreativnog i nekritičkog društva?
Pa to je nije namerno u tom smislu što retko ko išta radi namerno, ali je namerno u smislu što je to nužna posljedica toga. Ako postavite sistem na taj voluntaristički neki...
Pa nećemo onda previše ni tražiti.
Ako postavimo stvari voluntaristički, ako svako ima kao osnova njegovog delovanja, njegova lična volja, na kraju ćete završiti u tome da nemate kulturu. Znači, to je, mislim, namerno je u tom smislu, ali nije namerno u smislu što ja sumnjam da iko prati posljedice svojih odluka kod nas, baš previše se baviti.
Čak ni to ne rade sistemski, mislim.
Pa, u suštini to je jednostavno, o tome smo razgovarali u ovoj pauzi kad je išla muzika, pa ljudima na vlasti i političarima ne trebaju kritički usmjereni pojedinci, ne trebaju obrazovani ljudi, toliko
obrazovani. Pa, otud i moje pitanje.
Naravno, pa to je direktan odgovor. Znači, njima to ne treba. Ja nisam siguran da oni mogu, da njihovi intelektualni kapaciteti mogu da to sistemski rade. Ja to nisam siguran, da oni to sistemski rade. Ali na neki način, ako ništa kroz finansijsku nepodršku školstvu i nauci, oni to čine. Jer ako napravite pojedince, vi ste ih dobro nazvali u uvodu, prosto nešto što ne razmišljaš, nešto što se kritički ne odnosi ni prema čemu, vi ćete lako kroz predizbornu kampanju njima servirati razne priče koje su svakom prosječno inteligentnom čovjeku neverovatne i zna da je to nešto što je samo kampanja, da nema veze sa realnošću. Lakše ćete manipulisati s nekim ko nije obrazovan, nego s nekim ko je obrazovan, ko je prosto ima veće potrebe iz oblasti kulture i tako. Ali, kažem, nisam siguran da to sistemski rade. Na neki način bilo bi dobro da to sistemski rade, jer to znači da mogu da rade sistemske stvari, pa će možda kad to urade uraditi nešto drugo. Uvijek je tako.
Sjajne su vam bile danas poruke, hvala što ste odvojili vreme i bili gosti Talasanja, Slobodan Mrđe, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i filozof Vladimir Milutinović, urednik sajta Filozofija Info. 11.53, slušamo muziku, najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite i dalje s nama, dobar dan.